mina isukhane leyo ukuthi ilizwe lethu landela iconstitution yeZimbabwe ukuthi kuze kungene eParliament umuntu ukuthi azakele ukuthi kuze eParliament kubana abe ehambe with iprocess. So ngaleyo ndlela thina singeke sichuma labantu ukuthi kade bezawina kumbe kade bezaphila, but iqiniso silaziyo ukuthi iZANU-P F iphathi yabantu ivele izanceka kuleli khetho elibuyayo.
Ye kodwa kulabanye abantu abathi ukuvinjwa kwabantu be-CCC ngumthethwandaba kuveza ukuthi ibandla le-ZANU-P F lidonsa ndawonye le mthethwandaba, kambe ngabe liqiniso konoko?
Lawa angamandla. Umthethwandaba uzimele wodwa, iZANU-P F ibandla njengamanye amabandla. Asilawuli lutho, asikhulumi lutho. Thina silandela imithetho eyabifakeli lizwe, njalo nje urhulumente yena kunemithetho ayilandelayo njengorhulumente ekhona. IZANU-P F ima uma sokuphele ama-elections lapha kube sokubunjwa uhulumende, sokulandela ingatha zonke zokubusa ezikhona. So uthe singathi thina iZANU-P F kulolu khetho ibe namaye lesandla kumbe yathi mthini, hhayi kukho thina sikuvuni. Esikwaziyo yukuthi umthethwandaba yiwo osuke wafaka isinqumo, indaba ihambe emakhoti, ayibuyanga kuZANU-P F ihambe emakhoti. So isinqumo sonke sivele ngapha, sivele kumthethwandaba, thina asikho ndawo lapho.
Ye kodwa indaba uhlala kuvinjwa abantu laba ngani into ezifanayo phela sonke isikhathi?
Asiye sithi kuvinjwa ngumthetho usosanga ukuthi umthetho wabo sithi angithi lapha laba bantu baxabana bebodwale njenge-CCC, thina iZANU-P F asingeni ndawo. Okuyabe sengena ngurhulumende lapha ababesezihlalweni ukuthi lokhu khaliswa njani, lokhu khaliswa njani. Even iParliament ukuthi umuntu ahlale eParliament kuyangokusitho i-political party okuyo yona ithini. So lezi zinto zabo abazi bangabekhona ngalo, uma sezithe zafika eParliament sofanele i-speaker of parliament amemezele ukhetho, angeke ayali ngoba umthetho wabo usitho ukuthi uma ibanze ethize ngekuphela athi lokhu umuntu asimazi asampuni eParliament. Wena uphinde umfezise njani usemphathi yena leyo emkhiphileyo? Uyabona umuntu osiyafike segcine nto omunye umuntu uyafantanazeyo ukuthi hawu umthetho uthi uphinde uphenduke wena uphikisane lo mthetho. Thina iZANU-P F zazo zingasekho la, kuyake sekungumthetho lawo la.